Liyar Adalet Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 7-nji dekabry. Habarlar günleri programmamy eşitdirmekden oňuň günün sagatyň habarlary bilen tanıştıryar. Mikrofon öňünde Allah Murat Rafiq.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışyp bolun. Şuna şawadyň sergileri köşkünde Türkmenistanyň energetika tenagatyna köýetişleriň esasy urulara ady bilen halkara sergi hemde alma konferensiýa açyldy. Şuň Gazagystanyň Almaty şäherinde Birleşen Milletler Uramasynyň gurnamagyna günnogor Ýewropa we Amerika dady regionynyň şeýle hem Türkiýanyň ministrleriniň ýürüýişi konferensiýasy öýdeşine başlady. Birleşen Ştatlara safar edýän Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan şuň geçdik Washingtonda prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirer. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Aşgabatyň sergiler köşkünde Türkmenistanyň energetika tenagatynyň ötüşleriň esasy urulara ady bilen halkara sergi hemde alma konferensiýa açyldy. Türkmen döwlet habarlary bolugy bu foruma dünýäniň 18 döwletinden wekilleriň gatnaşýandygyna habar berýär. Maglumatda bu Aşgabatdaky sergide elektrik enjamlaryny öwendirýän we elektrik hyzmatlaryny hödürleýän iri daşar ýurt kompaniýalarynyň öz önümleri bilen çykyş edýänlikleri aýdylýar. Türkmenistan tarapından olsa bu terge Türkmen Energo, Türkmen Energo Kuruluşuk ve Türkmen Maşin Kuruluşuk yali iyir kampanyaların katnaşyanlıkları havar veriler. Şuun Kazakistan'ın Almaty şehirine Birleşen Milletler Uramasının kurnama gününe günnogor Evropa ve Merkezade regionunun şeyle hem Türkiye'nin ministerlerinin görüyte konferensiyatı öde işine başladı. İki gün devam edecek bu konferensiyada bu regionların ministerleri krizislere karşı ihtiyata duarada öde ara pikir alçarlar. Hudutanla bu konferensiyada iktisadi krizisin günnogor Evropa'nın Merkezade'nin ve Türkiye'nin sosyal durmuşuna yetiren tesirlerine karalacaktı gaydılar. Türkmenistan tarapından bu foruma kimlerin katnaşyanlygy barada häzirlikçe anyk maglumat alınmady. Birleşen Ştatlara safar edýän Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan şuň geçlik Washingtonda prezident Barack Obama bilen gepleşip geçirer. Bu gepleşiklerde esasan Awganistan, Irak we ýakyn günnogor bilen baglanşykly möhüm siýasy meseleler üns merkezinde bolar diýilip garaşylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu regiondaky käbir möhüm problemleri çözmekde Türkiýanyň regiondaky täsirli rolundan peýdalanmaklyga çalyşýar. Ýöne beýlik tarapdan bu meseleler boýunça Washington bilen Ankara'nın pozisiýalaryna belli bir ilalaşmazlyklar hem bar. Eýranyň ýadro programmasy bilen baglanşykly meselelerde de Türkiýe Eýrana garşy sanksiýalaryň ulanylmagyna garşy çykýan gelýär. Türkiýe bilen Israýlyň arasynda ýüze çykan soňky dawalar hem Washingtonny käbir aladalary döredýär. Şuň Daniýanyň paýtagty Kopenhagenne klimatyň özgermegine garşy göreş meselesine bagyşlanyp ýörüçe halkara konferensiýa açyldy. Konferensiýada geljek 12 günüň dowamyna 192 döwletiň wekilleri atmosferaga ýörülýän kömür turşy gazynyň möçürini azaltmak barada öz ara alalaşyk gelmäge çalyşarlar. Şeýle hem Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan gurnalan bu konferensiýada dünýä döwletleriniň wekilleri atmosferanyň özgermegi bilen baglanşykly ýüze çykýan problemalarda garyp döwletlere ýardam bermek meseleleri barada da pikir alyşarlar. Dünyanın yüzden uğrak devletinin liderleri öllerinin bu foruma katnaşacaklarını məlum ettiler. Bu forumun maksadı 2013-cü yılda mühreti tamamlanan Odolku Kyoto protokolünün oranını tutacak ve teyadeden güyüce girecek has effektiv halkara şertnamasını işləp düzmökdən ibarat. Şun ortiyette Perm şəhərindəki ulu yangınla çekilen adam yetkilərinin yatına bağışlanıp matam günü bellenip geçilýär. Geçen hepdenin anına günü yüz veren bu yangınla adından 110 kadem ölüp yine 100'den uğrağı adam yaralanlı. Yerli spesialistler Perm'deki giyecek kluplardan bir yerine yüze çıkan bu yangına kulübün içinde kurnalan salyut atışlığının sebep olunduğunu aydıyarlar. Ortiyatın prezidenti Dmitri Medvedev klubda yangın hukukluğuna cevap kersiliksiz şemelleşilendiğini aydıp kulübün eyelerine berk çeyrelerin görülmeğini talep etti. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Biz öz gepleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Gepliýär Azatlyk Radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyna. Aşgabatda saglyk ýolasynyň okuwçylar, studentler, büdjetden aýlyk alýan işgärler ýygnan edilen wagtda çykmaly. Näme üçin hem oňa garaýyşlar nähili? Şu temadan syýny dinlärdiňiz. Täze ýyldan Gazarstan Sowet döwletleriniň içinde ilkinji bolup OBSE başlyklyk eder. Muňa garaýyşlar nähili? Şu temadan syýny geçen hepde Türkmenistanyň prezidenti neşe maddalaryna garşy göreş boýunça döwlet bolluğunyň başlygyny käýinçe ilan etdi. Näme üçin hem bu hereket prezidentiň açyklygy tarap ädimini aňladyarmy? Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňize öderler. Geçen hepde Krasnovodsk ýadyrkady Türkmenbaşy şäherinde halkara forum geçirildi. Bu arasında Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň diplomaty bilen habarçymyzyň geçiren interwýusyny dinlärdiňiz. Programmany Pragadaky studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Türkmenistanyň köpçülükliň habar serişdelerinin maglumatyna görä geçen hepde Aşgabadyň etegindäki saglyk ýurdasyna köpçülükliň ýörüş geçirilipdir. 2000-nji ýylda şol wagtky Türkmenistanyň prezidenti Sapar Murat Niýazowyň inisiatywasy bilen gurulan 36 kilometrlik beton ýol deňiz derejesinden epesli ýokarda ýerleşýär. Öz döwründe Ferdaryň saglyk ýoly adyny alan häzirki saglyk ýurdasy resmi propagandanyň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylaryň paýtagtyň mandarının arasında ulu meşgurluğu eye. Yönüne iyir sağıt altıda okuçular, studentler, büccetten aylık alayan işgarlar, öz islegi bilen değerli yukarıdan verilen görküzme sahasında mecburi yağdayda çıkmalı olayarlar. Hakimiyetlerin bu tarafına kara işler nâhili. Havarçıyımız gözeldin nâli.
Paýtagtyň ýaşajylary geçen hepdeniň dowamında saglyk ýurdasyndan 2 ýedek ýörüş geçirdiler. Saglyk ýurdasyndan geçmek üçin dürli pudaklaryň işgärleriniň, studentleriň, mekdep okuwçylarynyň, sportmenleriň, medeniýet we tunga işgärleriniň 1-nji we 6-njy dekabr günlerinde Daňatmanka geň diwar dağynyň etegine üýşenligini, dağ ýolunyň öňündäki meýdançada sunğat wekilleri aýdym saz bilen çykyş edip sportmenleriň bolsa dürli maşgylary görkezenligini Azatlyk radiosynyň habarçylary gurrun berdiler. Şol ýörüş işlerin gurban we goňşokara bayramlar munasibetli geçirilenligi aýdyldy. Saglyk ýurdasy 2000-nji ýylda Sapar Murat Niýazowyň inisiatywasy bilen gurulupdy. Döwlet resmiýetleriniň gatnaşmagynda döwlet baş tutanynyň bu ýurdadan häýlişinde ýörüş geçirmegi şol döwürden beri ýurtda adaty düzgüne öwrülipdi. Düzgün şuwuna çenli dowam etdirilýär. 30-njy noýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saglyk ýurdasyndan ýörüp geçenligini, ýurdanyň käbir bölüklerini bolsa onuň sport ýürüşi bilen ylgap geçenligini türkmen medpowaty habar berdi. Türkmenistan.ru internet gazetiniň ýazmagyna görä, hökümet baş tutanynyň orunbasarlarynyň we mejlisiň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçen marşrutyň dowamında prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýolun ýagdaýyna we onuň daşyndaky giňişlikleriň awadanlaşdyrylmagyna syn etdi. 36 kilometrlik saglyk ýurdasy Ýurdasyny döwlet baş tutanlarynyň we döwlet resmiýetleriniň käte ýörüp käte ylgap geçýänligi barada resmi derejede aýdylýan hem bolsa döwlet resmiýetleriniň saglyk ýurdasyny doly geçýänligini tasdiklap bolmajagyna synçylar ünsi çekerler. Emma uzak ýoly geçmegin ýörüşe gatnaşdyrylýan ýönekei adamlar üçin uly synag bolup durýanlygyny bellýärler. Adatça saglyk ýurdasynyň 8 kilometrden ýörüşe gatnaşdyrylýanlaryň ählisiniň hökmany suratda geçmeli bolýan bölegi bolup durýanlygyny Türkmenistan yazıcı Aman Murat Bugayev aýtdy. Onun sözlerine göre saglyk ýurdasynyň doly marşrutyny bolsa adatça studentler geçmäge borç edilýär.
Garymnam jön okuw jaýlarynyň studentleri ýatsyň bitgen edilýär. Bäş olur tokman geçýärler şoraý. Onuň on geçmegen sen ýorlum ýygyna ýorluk gaýtdy lazymam ýokdy. Zeýabym Dağın üstünden marayan hem de yerden aşak düşük borunok. Aşak düşen yerinde de sen sarayın masin yoktu.
Dip Aman Murat Bugayev aýtdy. Saglyk ýurdasyndan ýörüşleri türkmen häkimetleri sport aksiýasy hökmünde häsiýetlendirýärler. Raýatlaryň köpçülükligini ýörüş geçirmegini ýurtda sporty ösdürmek maksadynyň çägindäki çäre dip ygylan edýärler. Merkezi adewansy bilermen Sana Barşyrmatowa aslyýetinde ýüremek saglygy üçin peýdaly bolsa-da Türkmenistanda geçirilýän ýörüş aksiýasyny sporta däl-de ideologiýa baglaşdyrdy.
Это часть такой добровольная принудительной программы такой патерналистской.
Бу дәүләтнең агылык сиясатының чагындагы мәҗбүри милләтин хәйәтлек программасының бер бөлеге дип хатаб идәрен. Моңа Төркмен дәүләтнең үз раятларының даш кешпене, ягъни идарә эшкәрләренең һәм окучыларның геймне дәгышлы талаплары шәләдә тылла диш ва сас сакыл вонча гердән гадагынчылыклары белән бер хатәрдә карамак мөмкин. Шул бирақтыда гыданың бәйлеке дәүләтләрендә хакимиятләрнең үз раятларының дишенә я геймне үнс вермәгни гөзөнгә гетермәк кыйн.
Кому придет в голову вообще смотреть в зубы своим гражданам, да, что они там носят.
Санабар Шарматова гарашылык төрнең дәвамында Түркменстанда орнашкан үз олышты дөзгүнләр һәм режимнең һәм дә халкының милли айратенлекләреннән угралыр дип хисап итәр.
Я думаю, что это и национальные особенности, и особенности режима.
Сәгълек юдасыннан юрап кечмәк чәресенең физики тайдан һәм агырдыгыны сыенчылар әйдерләр. Гөрешин агырлыгы сәбәпле аның үз дәврендә азал юлы дип атландырылдыгыны Аман Мурат Бугаев күрүн берди.
Агырдыгыны һәм дин җәмгыен кул артистны вәсәм фәйлиллек төре амерди дип булган һәм бу рәнтлеләрне азал юлы сезгә беренче яшәрләр. Ул чыкмасларын һәр кайсы сизи монның мәсмуларын лауреат. Çolçunun bir türlü yazmadılar. Hem de baktım, mahrum ettiler. O kriyetini de bana nokta.
Dip Aman Murat Bugayev aytti. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçılarına göre resmi derecede dins dip ıglan edilen 1. dekabrını ve dins alış günü olan yekşenbesini yürüyüş geçirmek bilen geçiren payitahtın bürcet işgarlarının, studentlerin ve mektep okuçularının yetip gelen bir taraflık bayramı münasebetli hem sağlık yoldasından yeni bir yürüyüş geçirmekine karşılıyor.
Havarçımız gözölün tayyarlantı yinni dinlediniz. 2010 yılın 1. yanvarından Kazakistan önkü sayılı respublikaların arasında ilkinci olup, Европада хоптылык һәм хезмәттәшлек курамасына башлыклык эдер. Казакстан адым хукуклары, дөрле азатлыклар ялы мәсьәләләрдә танкыйтланган йортларның хатарында. Казакстанның шәйле улы халыклары курама башлык булмагыны адым хукуклары нориян курамалар ите танкыйт итеп килярлар. Башлыклык вәзифәсе Казакстанны адым хукукларының ягъдайына, демократик институтларның үсешенә оңын тәсир итәрме? Шу темадан таярланган сыйның мәзмуны белән Алмания да хабарчымыз Арал Перуш таныштырар.
Казакстанның юрты адам хукукларын ерне етереши, демократик принциплере садыклыгы барыдагы жеделлер, оның Европада хавсалык ва хизмәттәшлек курамасына юл башлык этмек барыдагы хаишнамасы 2007 елның аягына кабул эдилмеген өңдә юк дәлли. Yönenni onun bu bir yıl mühretli prezidentiga başlarına sağlı cihepte barka bu tanqit ve aladeyn kihler özünün en yukarı derecesine yetti. Bu tanqit ve aladaları da ilkinci nobatta dile getiriyen Kuruma'nın demokratik institüciyalar ve adab hukuklar varıdaki idareti. Yes Eşenbeher bu idaranın başlığı Yanis Dinarçis'in sözcüsü. Ol öz başlığının bu arada aydınlarını şeyle düşündürdü.
What you said is that taking over the chairmanship of the OSCE, of course, is a great responsibility.
Onun aydışı yali, Evropada hafızlık ve hizmetaşlık kurulmasına yol başlık etmek, muna ağda her bir yurt, şolsanına Kazakistan için bir uli cevapkarsılık hem qiyinçlikli iş olup duruyor. Kurumanın demokratik institüsyalar ve adab hukuklar varıdaki idarası, şeyle hem beyleki bölümleri, bunun bilen bağlaşıklı meseleler, mızal için Kazakistan'a sayılı uyağdayı, medya erkinliği ve beyleki meseleler varıda öz aradalarını geçmişte beyan edip geldiler deyip Eşen Beker aytti.
Election framework in Kazakhstan, freedom of the media and other issues.
Adam hukuklar kurulması Human Rights Watch'ta 25. noyabrda çıkaran bir raportunda Kazakistan bu orni eyelere münasip geldiydi. Rachel Denber bu kurumanın Avrupa ve Orta Asya bölümünün direktörü.
I think it's pretty clear that Kazakhstan's human rights record doesn't conform completely with
Менин фикримче, Казакстанда адам хукукларынын жерине жетилишинин Европада хавфсуздук ва кызматташтык курамасынын өлчөө ва нормаларына ылайык келдиги эмнелери маалым. Адам хукуклары себепли Казакстандын бу курама жол басып кетмеги аша жеделди деп Денбер айтты.
For the OSCE chairmanship because of its human rights record.
Aslında Kazakistan Avrupa'da hafızlık ve hizmettaşlık kurulmasına yol başlık etmeyi 2009 yılı için maksat edinipti. Yönü kabir ağda devletlerin Kazakistan entek bu orne eylere gerekli şartları yerine yetirinok diyemegi neticesinde bu iş 2010 yıla galdi. Şeydi pem Kazakistan'a kabir yetmezlikleri aradan ayrara vaxt verildi. Kazakistan'ın bu iş etmegi vade etti, yönü Denver bu arada edilen bir çınlıqı iş bolmadı diyer. Onun bu aydanını Jurnalistleri Qorama Komitetinin Evropa ve Orta Aziya Programmasının işgari Muzaffer Süleymanov da tasdiqlayar.
It's gotten worse. If you take a look at our press coverage regarding the media in Kazakhstan,
Yağday qaytam yaramallaşdı. Bizim Qazaqstanna medianın yağdayı barada beren xabarlarımıza seyretseniz görersiniz. Bu yıl jurnalistleri urup geçmek, onlara hücum etmek bilen başlandı. Onun beyle zatlar yoktu. On son interneti düzgüne salmak kanunu çıktı. Bunu amala aşırmalık barada Evropada Hafızalık ve Hizmettaşlık Kuraması, Jurnalistleri Qorama Komiteti, Human Rights Watch ve beyleki medya kuramaları Qazaq hakimiyetlerine duyduruş verdiler. Yönü hükümet bunların hiçbirisine ehmiyet vermedi deyip Süleymanov aydiyar.
Almanya'da kabarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz.
Merkez Aziya'nın bütün enerji sistemasından Özbekistan'ın çıkmağının regionu nəxil təsir etmək mümkün?
Özbekistan'dan elektroenergiya alıp turğanbız.
Qırğız enerji sistemasında qazanılan ummasız qızıl pullar nəmələri sarp edildi?
Oşolar elge açıb dedi. Oşolar barı bilir.
Oğan sal, mayıpların yağdayları nəxili?
Təgün var, təgün yok. Tölərən qazanç böldürdün.
Şu beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz bizim konuşularımızda adlı yürüyüktü programımızı dinlemeye çağırıyor. Programım Kepten'in Duşemli günü Aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, Tişenme günü yerden 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepli Aradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Geçen hepte Türkmenistan'ın Prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın neşe maddelerine karşı görüş boyunca devlet kulluğunun başlığını kainç ıglan etti. Nem için hem ol yurdun yapıklık siyasatından çıkmağı sinan çıkmay. Şu temadan post-sovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyası bilen tanıştırıyor.
Судя по практически почти полному молчанию в туркменских масс-медиа по поводу проблемы с наркоманией.
Нешекешлик беласының юрды каплап алындыгы барысында Туркменстанның көпчүлүктөн хабар сериштерлеринин дымяндыгына сыйын этмек мүмкүн. Юрды гирлин жолдор менен неше кетирилгендиги тогурсунда информациялар жок. Неше маддаларынын улануулуш мөсөрү барысында да кулагы ийилип барган информациялар жок дерлик. Хабар сериштерлерине сыйын деп чен тутсаң, юрты буурдан хемме зат гүлалы гүллүк. Dünyanın ehli devletleri bu betbaçılığı gözökçülük asınına saklamak için ulu tağallalar ediyar. Türkmenistan gülü bu problemani düyüplü çözün, onu kökü damar bilen yok edin, elimde yeketek bir yurt yarı olup görünüyar. Bir dönem bulutsuz asmanını yılların çakan yalı olup, en yokarı başlıktan bir haber yayradı. Kut prezidentin ödü, neşe maddelerine karşı görüş boyunca devlet kulluğunun başlığı Aman Qarayev'a kainç ilan etti. Bunun ön alıp bayan işler için Berdimuhamedov sol başlığı övüyerdi. Yönü nem şündür bir gizliğin sırın üst saçılan yalı bir yağdayı dörüdü, onun sebebi belli değil. Şol sırı devlet stratejik sırlar kategoriyası derecesinde yaşırın saklayarlar. Görülü oturulsa hem mizat gülalı güllük değilken. Bunun müstesine ıglan edilen kainçten belli oluşuna göre yağdayı katı ervet. Prezident Aman Qarayev'i neşe maddeleri bilen bağlı problemaları yaşırmakta ayıpladı. Berlin kainçte neşe maddelerinin bir kanun dolanışına karşı görüş boyunca düşünürüş propagandistik işin kurunuluş derecesinin pesli üçün diyen sözler var. Bu değilliği başka sözler bilen aydılanına devlet başlutonunun yurtta neşekeşlik var adı akısırları girliğin saklamak siyasatının sonuna çıkmağı görkezme verenliğini anlatmayar mı deyip post-sovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
Может быть, отныне в Туркменистане начнется открытая дискуссия по поводу путей борьбы с наркоманией.
Belki bundan beylek Türkmenistan'ı neşekeşliğe karşı görüş boyunca hakiki yağdayı var adı cemiyetçiliği giyinden havarlı edip, Оңа қаршы көрешін ғоғарлар ойынша анық чекішмелер, дискуссиялар ғорналар. Ешведінна Қараев көпчіліктен көп хадиталар, вақалары гірлен сақлап келеген тұтыш долондырши пропагандистік аппарат үшін кәйін жалды. Шының үлін мағылы Түркменістанын граждандары нәмелері білмелі, нәмелері білмелілел. Шу меселі де дөулі сиясаты дүйіплі өзгөрішлері седавар еділер ме? Егер нешекешлігін төгірігін нәкі проблемалар доғырсынна дүшіндіріш пропагандистік ешілер күйішлендірілсі, мұны президентін талап едіяр, онына дұрмышын бейлікі ұғырларынна да илатын хаварлық дережесі қоғыланыр ме? Егер бұ шейлі олайса, онына шуаты сенді дөулетін демір елі білен халықтың гірләп келен информация ақымы халықтың үстіні еңіп қайдар. Ақыр соңы Түркменістанылар өз юрды барысында ең бір өнікі хақиқи информациялары. Юртты нәч адам яшияр, иллы нәчесі доғылияр, нәчесі өлияр, шылыр барыдағы мағлуматтар алып білер ме? Шуалты сенлі гражданлар бұларың әхлісі барысында информациялары бағдарлардағы қышывышылардың, доғыслары, доғын ғарынашылары білен күріндешіліктен сұсуалиярлар. Хер нәші кеңім мұрса, шол информациялар доғырышыл көп ұғырлар ойынша ұнымдар кем екі тәк мағлуматтар болып чықиярды. Нешекешлік Түркменістанына йоқ дейін дұйғыны Түркменістанылар өңді соңда баштан кешіріп меді. Йоқорда неша қаршы дөулет құрлығының башлығыны өвенлеріні ол адамларды дүшінмерлік ген ғалымы дұйғысын дөрәдіп дей. Адамлар неше вилатының юртты нәхіл яғдайдадығын білеярлар, көріп отырлар. Ол ресім пропаганданың ядышы ялы дәрлі, жемгет үшін бет бақшылық дережесінде дей. Жемгетті дуам едіян анамсызлығы, йоқор дережелі орбашыларың берейен кәйіншілері, өзіпеден қоумалары шайетлігі дияр. Чүнкі нешекешлік білен бағылы яғдайы сыр хөкмінні мұннын бейләк яшырмақ мүмкін әл. Өгілер нәтиже вермеді. Иннің оғат дөулет қамшысыны ийші кейізмектен неп, посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Похвалы не помогают, и надо пускать в ход очередной государственный кнут.
Сіз посовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкийнің неше білен бағылын шықлы юртты дова медиян информация япықлығы арадағы комментариясы білен таныш болдыңыз. Гечен хепті Красновоск, әдіркады Түркменмашы шәәріні, Түркменістанына ұлмы сүрмек ойынша халқары конференция кечірілді. Бұ арасында Бірлішін Штаттарын Ашхабадтағы елшіханасының жемгешілік білен арағаттан шықлар кем мәдениет бөлімінің жолбасшысы Вильям Стивен Сөйлен Ашхабадта хабарчымыз Хал Мұрат Қылыштұрдиев гүріңдеш болды. Келін шол сөхбеттешілігі дыңлады.
Жанап Вильям Стивенс, якынны Түркменстанны үлместірмек барады халқары конференция болды. Сізім сол конференция қатнаштыңыз. Конференцияда не әйлі мәселелері қаралды?
The U.S. Embassy co-sponsored the conference together with UNICEF.
Бүгінгі конференцияда Түркменстанның Американың Бірлесен Штаттарының елшіханасы спонсорлық етіп конференция өз қосындырын қосты. Бұл конференция UNICEF, UNESCO кем Германияның компаниясы білен бірлікті құрылды. Конференция мәслихат көрінісінде кешірілді. Өз дәстүр юрт эксперттерін шақырылды. Исаси үнс берілген ұлғымлар, мағлұмат, технология кем де ілімді Түркменстанды нәйір орнаштырмауын өстірмауын орны қаралды. UNESCO кем Американың Бірлесен Штаттары, Түркменстанның білім министрлігі кем де ілімдер академиясы білен бірлікті кешірілді. Бішара 10 тоғыр халықара эксперттер, ғалымдар шақырылды. Шейлем Түркменстанның құрық құжайларының проректорлары қатнашты. Конференция үш күн дұғам етті. Түркменмаш шәһәріне Авазе зорнасында ерлесіян мейхманханаларың бірініне құрынылды. Соңа кем ұлымдар академиясының кем де білім министрлерінің ағдалары қатнаштырар.
As well as around 10 international experts.
Түркменстанның оқу программаларын кәмілдестірмек барады құрын болды ме?
We talked about some of the ongoing programs that the UNESCO and UNICEF have in curriculum.
Оқу программасы барады UNESCO-ның кем де UNICEF-ың халықпарян кәбір ешлеріне қаралды. Үйіні ұлы өзгөрістіктері етмек барады құрын етмен, технологияны нәдіп білім ұлғымыны орныстырмек барады. Компьютерлестірілген мектеплерде технологияны пайдаланмек барады пікір алсырлы. Тәйді діңі бір технологияны ұлынмық дәр, езім талиплерің, оқушыларың сол технологияның үстіні ішіліп, лабораторияда өзірдің тезіребелерін арттырып, эксперимент кесірмегі болын мүмкіншіліклеріні қаралды. Бүгін елшіханамыздың білім пудоу барадағы сатламасына, білім барадағы мағлұматларын ел етерлі болмау өе ұлынмық кем де соны білелікті ішілесіп өстірмегін бұйорыны қаралды. Орда инглиз тілін үйретмек біздің мақсатнамаларымыздың бірі. Интернеттің үстінен білім барадағы мағлұматтар ел етерлі болмауы baradaki işleral paryars. Konferansiyada gozgolun esası temaların birim, halkara alımları Türkmen alımları bilen bile garan medelelerinin biri, bir teknologiyanın ulanılığında taliplere sol teknologiyanın üstü bilen eksperiment geçirmeye bulun mümkünçülüğü yani malumatları kompüterin ekranını çıkarmak ve ürünmeye bulun mümkünçülüğü arttırmak. Yeni bir belirmelerde Fulbright maksatnamasının spesialisti Dr. Melde Yıldız'ın çıkış etmeyi, Dr. Melde Yıldız'ın ilim bilim ulgumunu teknologiyanın ulanmak baradaki taslamaların üstünde işleyen ekspert. O öz ulanışını görküldü hem teknologiyanın ulanmanın yolları bilen tanıştırdı. Yürütü prezentasiya geçirdi. Bir neçe alımlar soru verdiler ve sohbet destek geçirdiler. Bir de bizim için esası görküldülerin birdi pazaplayan.
Which was very valuable and it's great to have her here at Turkmenistan.
Teknologiyanı özleştirmek baradaki vilayetlerde, etraplarda ne aynı işler alınıp barılıyor.
Certainly, the participants from the Turkmenistan Ministry of Education.
Konferansiya katnaşan bilim ministrlerinin ağzaları herki vaqtda özünün alıp barýan işleri barada gurrun etdiler. Hem de prezidentin mekteplerde yukarı okuw jaýlaryna teknologiýany ornaşdyrmak baradaky alıp barýan taslamalary hem de maksatnamalary barada çykyş etdiler.
Under his wing to help integrate technology into schools.
Türkmenistan'a almıştırmak barıda gurrun edilenine taşer yurda okuğa görülmedik talipler yüze çıkıyor. Olurum şu vakti adaylarına eğili.
As far as I understand it, the students are still unable to leave the country.
Taşer yurtlarda okumağa ruhsat edilmedik taliplere heniden ruhsat verilen ok. Türkmenistan'ın hükümeti ile bu uğurda gepleştikleri devam ediyoruz. Taliplerin okumaklarını devam ettirme için elimizden gelen kömek ederiz.
We'll remain committed to helping the children finish their education.
Sıfırtış bulunuz için sağ olun.
Сед Берлешен Штаттарын Ашаваттағы елшанатының дипломаты Вильям Стивенс білен Ашаваттағы қаварчиымыз Хал Мұрат Қылыштұрды үйфін кечерен интервьюзын дүңледіңіз.
Түркменстандағы алқары аренадағы сияси, иқтисади, жемгетчілік, мүмедени темалар ойынша күннөлі қаварлары, мақалалары, комментариялары, сөйгөтөшлүклөр ва тәдиликлери түркмен тилине окумагы сетеңиз, интернет веб сахипамыздан пайдаланып билердиңиз. Бу сахипанын адреси azadkhabar.com. Şeýleken bu internet sahypasy Azadlyk radiosynyň dinleýijilerine islerini Kavari audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen habarlar boýunça öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem belenen ýerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azadkhabar.com.
Qadyrly dinleyijiler, faallara kesmeden soň günün faagadyň habarlary bilen tanyşdyrar. Programmamyzyň 10-dan soňky 25 minutyny. Klimatyň global özgermegi boýunça Daniýanyň paýtagty Kopenhagenine dünýä derejesinde forum geçirilýär. Bu forum maratonyna dolaraq maglumatlar berer. 2000 Amerikalı bilen geçirilen pikir forulşuğun netijelerine göre, olar Birleşen Ştatlar daşarkı dünyanın değil de özünün içki problemaları bilen meşgullanmalı diyen pikiri öne sürüptürler. Bu arasında tayarlanan sinin mazmunni, Orsiyetin türmesinde 3 yıl oturan Tacikistan'ın grajdani Evropa suudunun üstü bilen aklanıp 27 bin dolar algılı olupdur. Bu arasında dolarak maglumatları dikkatinize ödürler. Lewap gulayetinin yaşayıcıları mecburi yağdayda mara üvtük çöplemeğe uğradılıyar. Bu gerekete yerli ilatın karayışlar nehili. Şu temadan Lewap'ta kavarçıymının tayyarlan gepleşiğini dikkatinize ödürler. Şeylelikte hormatlı radyo dinleyiciler, sağlara kesmeden son Allah Murat Rahim günün sağıdın havarları bilen tanıştırar. Avaatlığın tolkunlarına kalın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky taparyny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Şuň çähranyna gurulan hökümete garşy protest demonstrasiýasy wagtynda hökümet güýçleri demonstrasiýaçylary darap etmek üçin gözi aşyrdyjy gaýatlary we taýaklary ulanylar. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai ertir öz ministrler kabinetiniň täze düzümini parlamente tasdiklatmak üçin hödürler diýilip garaşylýar. Rumyniýada geçirilen ýerki prezidentlik saýlawlarynyň deklapky netijeleri ýurdun häzirki prezidenti Trajan Basescu-nyň ören az tapawut bilen öz garşydaşyndan öňdedigini görkezýär. Indi şu beýlik habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Tehranda gurulan hökümete garşy protest demonstrasiýasy wagtynda hökümet güýçleri demonstrasiýaçylary dargytmak üçin gözi aşyrdyjy gaýatlar we taýaklar ulanylar. Wakanyň şaýatlary bu protest çykyşlarynyň barşynda oppozisiýany gollaýjylardan ýene jemgyýetiniň tutsak edilendigini habar berdiler. Şeýle hem şu gün protestçiläriň biri-birleri bilen telefon arkaly habarlaşmaklarynyň öňüni almak üçin häkimetleriň Tehran şäherine mobil ara gatnaşygyny wagtlaýança öçürenlikleri barada maglumat alyndy. Düýne protest demonstrasiýalarynyň öň ýany Eýranyň häkimetleri raýatlaryň internetden peýdalanmaklaryna hem uly çäklendirmeler girdiler. Mundan näşeri düýne häkimetleriň daşary ýurt habar terişdeler üçin işleýän Eýrandaky jurnalistlere protestler wagtynda öz ofislerinden daşary çykmazlygy hem görkezme berendikleri barada maglumat alyndy. Tehrandaky bu wagtky hökümete garşy protest çykyşy 1953 ýylyň 7-nji dekabrynda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna garşy protest bildirilip geçirildi. Ölen yürüyüşte öldürülen 3 tane studentin ölümünün 50 önümünü gavatlanlık geçirildi. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai ertir öz ministrler kabinetiniň täze düzümini parlamente tasdiklatmak üçin hödürler diýilip garaşylýar. Awganistanyň konstitusiýasyna raýatlykda hökümet agdarlary resmi taýdan işe girişmek üçin parlamentiň anam sesini gazanmaly. Son kuatlar prezident Hamid Karzai hökümet derejesindäki korrupsiýa bilen baglanşykly günmatar ýurtlaryň şoltanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem ýeti tankytlaryna täze war boldy. Günmatar ýurtlar Hamid Karzai hökümet işlerine wazalky meýdan komandirlerini çekýänlikde we professional siýasatçylara az ýol açýanlykda hem tankytlaýarlar. Rumyniýada geçirilen düýünki prezidentlik saýlawlarynyň deklapky netijeleri ýurdun häzirki prezidenti Trajan Basescu-nyň ören az tapawut bilen öz garşydaşyndan öňdedigini görkezýär. Ýurdun merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä edil häzirki wagt içinde berilen seçleriň 99.13% sanalypdyr. Şol sanalan seçleriň netijesine görä de Rumyniýanyň häzirki prezidenti Trajan Basescu seçleriň 50.13%ine onuň etaty bäýinleşi ýurdun özelki daşary işler ministri Mirzeýa Goana bolsa seçleriň 49.16%ine ýa bolupdyr. Rumyniýadaky bu prezidentlik saýlawlary Sowet Soýuzy dargaanynyň soňky geçen ýurun üçin ne yurdun ingulu iqtisadi hem de siyasi krizis bilen ýüz-ýüz bolan döwrüne gabat geldi. Prezidentlik saýlawlarynyň gutarnykly netijesi şu gün geçlik belli bolar diýilip garaşylýar. Şu gün Moldowanyň parlamenti yurdun prezidentini saýlamak meselesinde ýene nowatdaky gerek şowsuzlygy tezi bar boldy. Bu mesele onça geçirilen sessiýada parlamentdäki azlygy barada diýen kommunistleriň blogy bu notara tarapdar koalisiýa tarapyndan prezidentlige hödürlenen Marian Lupunyň kandidaturasyny ses bermekden ýüz öwürip sessiýanyň zalyny terk etdi. Şeýlelikde Marian Lupu resmi taýdan prezident saýlanmak üçin zerur bolan 61 sesi alyp bilmedi. Parlamentiň saýlawlary baradaky komissiýasynyň başlygy onuň 53 sesi ýa olanyny mälim etdi. Şuň Daniýanyň paýtagy Kopenhagenne klimatyň özgörmegine garşy göreş meselesine bagyşlanyp ýürüýte halkara konferensiýa taşyldy. Konferensiýada geljek 12 günüň dowamyna 192 döwletiň wekilleri atmosfera goýberilýän kömür turşugynyň möçüşlerini azaltmak barada öz ara alalaşyga gelmäge çalyşarlar. Şeýle hem Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan gurulan bu konferensiýada dünýä döwletleriniň wekilleri atmosferanyň özgörmegi bilen baglanşykly ýüze çykýan problemalarda garyp döwletlere ýardam bermek meselesi Warada da pikir alşarlar. Dünyanın yüzden uğrak devletinin liderleri öğelerinin bu forma katnaşacaklarını məlim ettiler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldunuz. Olar taýýarlap dikkatiňize getiren Allah Murat Rahim. Bize de gepleşiklerimizde dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.
Nepli Aralatlık Radyosu kadar dinleyiciler havarlı günlülük programımızı devam ettiriyor. Gepleşir günlükü 25 minutunla. Klimatın global özgörme boyunca Daniya'nın payitahtı Kopenhagen'ine dünya derecesinde forum geçiriliyor. Bu arasında doğru akmalı matlar verir. 2000 Amerikalı bilen geçirilen fikir soruluşunun neticelerine göre Birleşen Ştaatlar daşarkı dünyanın değerli üyedinin içki problemaları bilen meşgullanmalı diyen fikri öne sürenler oluptur. Bu arasında tayyarlanan sayının mazmununu Orfiyet'in kürmesinde 3 yıl oturan Tacikistan'ın grajdanı Avrupa Suudu'nun üssü bilen ağaklanıp 27 bin dolar algılı oluptur. Bu arasında doğrarak malumatları dikkatini dövdürler. Livap vilayetinin yaşayıcıları mecburi adayda mara üvtük çöplemeye uğradılar. Bu harekete yerli ilahatın karayışlarına ahilişi temadan Livap'ta kavarçımızın tayyarlan gepleşini dikkatini dövdürler. Programmanı Praga'da studiyodan men Nadar Hudayverdi alıp bariyarım. Şugun Daniya'nın paytahtı Kopenhagen'de dünyanın 192 yurdunun vekillerinin katnaşmağını klimatın global maylamağı problemasına bağışlanan 12 günlük forum ödeyişine başladı. Bu arasında doğrularak malumatları Akmurat Gürgönlü'den dinleyelim.
Birleşen Milletler Kurumasının klimatın üyütkömeği bilen bağlı konferansiyasının açılışına Daniyalı kıyılar aydım aittiler.
Please help the world.
Bir 192 devletten alimler havanın global derecede maylamağının önünü almak doğrusuna gepleşiklerin onayın olacağına umid ediyorlar. 12 günlük devam edecek konferansiyanın atmosfera insanlar tarafından yayılan zehirli gazların azaldılmağına ve bunun bilen bağlı problema cevap tapmakta ehemmiyetli olacağı öne sürülüyor. Gelecek hepte tamamlanacak konferansiyanın ahirki gününe dünyanın bayrısının 100 devletinin başlı torların katnaşığı da çak ediliyor. Şol bir vaktin özünü ılımı kuramalardan, hükümeti değişli olmadık NGO'lardan hem klimat bilen bağlı iş alıp parayan toporlardan 15 bin çevresi sinçi de Kopenhagen'in akımatlığa katnaşıyor. Konferansiyanın önünde koyan vazifeleri diyen genleyip onu kuramalaştırırlar aitiyarlar. Maslahatı açan Daniya'nın Premier Ministri Lars Løkke Rasmussen delegatları yüzlenip şöyle dedi.
Welcome to 2 weeks where we are to perform what is most difficult in politics.
İki haftalık maslahata hoş geldiniz. Biz şonuna aşı kıyın meseleler hakkında fikir alışarız. Kıyınan olsa dağ yalı ösüp barayan problemaları çözmekte hedirin özünde belli karar kabul etmemiz zerur deyip Daniya'nın Premier Ministri aitti.
To make difficult but necessary decisions now.
Dünya liderleri gelecek 10 yıllıklarda ortaça global meşverine havanın ısılığının 2 gradus azaldılmağı bilen umuman ilalaşıyorlar. Yöne alımlar havanın temperaturası ortaça yeni 1 gradus ötüp 3 derece yeten yağdayına betbakçılığı usurap bilineceği bilen duyduruş veriyorlar. Havanın ısılığı global derecede 3 gradusu artan yağdayına demirgazı akyanlardaki buğdulukların eremeğine hemen kenardaki şehirlerin su aşağına kalıp bileceğini Birleşen Milletler Kurumu tarafından geçirilen ılımı maslahatta öne sürülüyor. Şolburvat'ın özünde bunun güçlü tolkuların yanı bilen kurukluğu da alıp geleceği aydınlıyor. Yöne dünya meçverine zehirli gazların miktarını azaltmakta bir ilalaşığa yetmek ansat değil. Konferansiyanın önü yanına bir topor devletler zehirli gazların azaldılmağına meyletin iş alıp barcağına söz verdiler. Yöne zehirli gazların dürlü görünüşünün önümüne sebep oluyan kâbir devletler onları azaltmak hakkında bellenen mühleti olçaklı yakınlaşmak istemeyerler. Garip yurtlar olsa zehirli gazın önümünün azaldılmağına kömek eder yali bay devletlerin önlerine tekniki yardım vermeni talep ederler. Konferansiyanı kuramı ulaştıranlar köp muktarda zehirli gaz öndüren ulu devletleri, Şolsanın Hatay'dır Birleşen Ştaatları onu azaltmağa ya da onu kontrollü etmeğe çağırdılar. Geçen 17 yıldan beri havanın maylamağı bilen bağlı alınıp parlayan maslahatlarda hedirkisi yalı köp devletlerden vekillerin katnaşmanlığını Birleşen Milletler Kurumu'nun klimat meselesi boyunca yukarı dereceler resmisi Jove Boer 6. dekabrda malum etti. İnni bu mesele halk köpçülüğününle köp ünüs veriyen gaydılıyar. Global meçverine 56 tane gaziyet, hovanın ıstılığının 2 gradus ösmekte çeklendirilmekine ılalaşmalıyıp öz devlet yolbaşlarını yüzlenirler. Yöneki adamlar da Kopenhagen maslahatının 10'un bir neticenin çıkarına bir yıl bağlayarlar. Kopenhagen'daki maslahat 18. dekabrda tamamlanıyar.
Kopenhagen'de öz işine başlan global maylama boyunca halkara forum aradaki malumatlar bilen tanış bolunuz. Birleşen Ştatlar dünyanın en ulu hem tesirli yurdu olup, hazırkı zaman terörizme karşı aktif güreş alıp bariyar. Onun tesiri tutuş dünyada duyuluyar. Bu yağdaya hem Prezident Barack Obama'nın alıp bariyan daşarı siyasatına Birleşen Ştatların yaşayıcıları ne hilgarayarlar. Şu temadan geçirilen pükür soruluşunun neticeleri bilen Allah'a Murat Rahim tanıştırar.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarına geçirilen bu tiyada pikir soruşluğun neticesi, Amerikalıların ağla basının daşar siyasatta öz devletlerinin dine öz gamın imelliğini kullandıklarını görküdiyer. Pew Barlıklar Merkezi Birleşen Ştatların 2000 rayetinin pikirini sorab, bu arada yayradan öz hasavatını izolirlenmeyi kollayan garayışlar sonku 40 yılın devamını en yukarı derecede dibatlandırıptır. Bu geçirilen pikir soruşluk Amerikalıların tas yarısına oluyunun hası uğrusu 49%'nin Birleşen Ştatlar daşarki işlerden şette durmalı ve beyleki yurtlar olsa başardıklarından öz günlerini özler görmeli diyen garayışa eğeriyenliklerini görküdiyer. Bu görküzcü sonku 40 yılın devamında en yukarı görküzcüdür. Yani başka saydılanla bari yoku 7 yıl bundan odalki yağda evlendiğin eştirilenle hutçular yalı pikire eğeriyen Amerikalıların sani 30%'e göre köpölüptür. Pew Barlıklar Merkezi'nin direktörü Andrew Kohut bu yağdayı izolirlenmek tendensiyasının adattan aşarı yukarı götürülmek deyip hayatletlenirdi ve bunun sebebini şeyle düşünürdü.
I think part of the reason here is the American public's focus on a bad economy and also feeling
Menin pikirimçe bu yağdayın sebebi belli bir derecede Amerikan cemiyetçiliginin ünsünün yaramaz iktisadiyete gönükmeği hem de tutuş dünyanın hazırki yağdayı barada yaramaz qarayışta bolmagy bilen baglanşykly. Hazır iki yerde uruş var yar. Cemiyet olsa bu uruşların ikisini hem üstünlükte deyip hataplayar. Terörizm maradaki aladılar hem 4 yıl mundan dozalkı bilen deneştirilenine has yokori. Şeylilikte şunku gün Amerikalılar dünyanın beyleki bölükleri var arada şeyle bir yakımlı karayışta değerli al görünüyor.
American public is not looking fondly at the rest of the world.
Mundan aşarı pikir soruşluğun yeticesi Amerikan cemiyetinin Barack Obama'nın hazır kalıp bariyan daşar siyasatından ayratinam Afganistan vavatında alıp bariyan siyasatından şeyle bir hoşallayalığını görküdiyar. Prezident Obama'nın Afganistan'a koşmaçı 30 min esker yollamak varadaki kabul eden kararından bir nemi ön geçirilen bu pikir soruşluğa katnaşıcıların 32% Afganistan'daki çarelerin neticeli olmak için o yerdeki Amerikan koşunlarının sanını arttırmalı deyip hataplayanlığını aydıptır. Emma adamların 40% Afganistan'daki Amerikan harbilerinin sanını azaltmalı deyip hataplayanlıklarını meallim ediptir. Pikir soruşluğa katnaşanlar Afganistan'daki uruşun ne derecede uruşununu degenliği barada da skeptiki karayışa eriptirler. Yani adamların tas yarısına olayı, hası uruşu 46% daşarkı güçler ve şoltanını Amerikanın Birleşen Ştatları Afganistan'a harbi yardım vermeğini beteden halatında Afganistan taliplere ve beyleki ekstremistik toporlara karşı durmakta öz başını özü çarar deyip hataplayanlığını meallim ediptir. Pikir soruşluk Prezident Obama'nın umumu daşar siyasat oyuncu alıp bariyan işlerini de Amerikalıların 51%'nin kollayanlığını görküdiyar. Bundan aşarı Pew Barlıklar Merkezi'nin geçiren bu pikir soruşluğunun neticelerine göre Amerikalıların köpüsü Birleşen Ştatların dünyadaki oynayan rolü sonku 10 yılın devamını görnetin petagaçtı deyip hataplayar. Hususanla pikirler sorulanların 41% 1999 yıllaki bilen deneştirilenine Amerikanın Birleşen Ştatlarının dünya lideri hükmününe inni hat pes rol oynayanlığını aydıptır. Şeyle hem geçirilen bu pikir soruşlukta Amerikalılar Al-Qaida yali İslamçı ekstremistik toporlarını, İran'ın yadro programmasını hem de halkara maliye durnuksuzluğunu özleri için en esası 3 hop deyip hataplayanlıklarını meallim ediptirler.
Siz Birleşen Ştatlarda geçirilen sonki pikir soruşluğun neticeleri bilen tanış oldunuz.
İktisadiyet ve durmuş programımızın notaklarını dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen gelecek yıldan başlayıp pensiyaların ve sosyal töleklerin minimal möçörü kesgitlenip 121 manata baravar edildi. Eýtemi Türkmenistan'ın aýna 121 manatdan bara terişde ýaşap bolarmy?
Ýene 7-10 manat. O çılkıp 14 manat bir kilesi.
Yaşayış minimumu bilen bağlı yağday konşu yurtlarda nekili. Şu temalar sizi gıdıklanan orta heptanın 2. günü akşam sağıt 8.20'de 9.50'de 3. günü iyirden 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmen.
Gepli Aradatlyk Radiosu Havarlar Günnelegi programmamyzy dowam etdirýär. Täjikistanyň 29 ýaşly grajdany Rahmatulla Nazarow toslama güne bildirilip Orfit türmesinde 3 ýyl oturupdyr. Adam hukuklary boýunça Ýewropa sudy onu aklap, Nazarow 27 000 dollar kompensasiýa tölemeli diýen karara gelipdir. Strasburg'da yerleşen bu sud türmede oturan vakti ona adam kerçiliksiz daralanlığı için Tacikistan'ın rayiyetinin fidasına karar çıkarıptır. Doğal olarak maglumati uvanç gereden dinleli.
Rahmatullah Nazarov neşe saklanlıkta ayıplananlığı için 3 yıl türmede oturanına ağır şeritlere duçar edilenin sebeple adalatı özledi. Hutson urede ul adam hukuklary boyunça Strasburgdaky Ýewropa sudyna ýerlendi. Sud 29 ýaşly Nazarowyň azatlygy we şahsy howpsuzlygy barada hukuklarynyň buzulanlygy bilen laýlaşyp Orsiýadan oňa 18 000 den gowrak ýewro tölemegini karar etdi. Nazarowyň biziň radiomyzyň täzik gulyny aýtmagyna görä sudyň karary onuň adalaty we Üýet at awrayn täden dikeltmek urnak aldatyna ilkinji ädimi.
Hamun şahsyny ki azman ru gardunda budan hamun şahsy bama elon kaldy.
Ol maňa ýentetini öwren adamlar meniň ýanyma gelip biz seniň suwda utanyňy radionyň habarlarynyň eşdik. Biz seni gutlaýar we ötünç soraýar. Sen barada erwet pikir edenim üçin bagyşla diýdiler. Bu meniň ilkinji ýeňişim boldy.
Mümkin mi nisbat etmek şu pikir dostum? Men baroýman galaby awalyna.
Nazarow özünün ilkinji ýeňişine 6 ýyl garaşmaly boldy. Ol 2004-nji ýylyň aprelinde neşe taklanlykda aýyplanyp tutuk edilenine aspiranturany tamamlamagyna 3 aý galypdy. Rahmatulla mal doktor bolmaly. Emma Moskwadan 200 kilometr uzaklykdaky Vladimir şäherine tutuk edilenine onuň arzuwy puç boldy. Nazarow suwda 23 aýlak garaşmaly boldy. Ahir Orsetdäki suwda Nazarow neşe söwdegär hasaplan prokurorlar oňa 9 ýyl berilmegini soradylar. Emma Nazarow az meçhörde neşe taklanlykda günäleni we 3 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Rahmatulla türmede haýwat atmalara, urulyp ýenjilmeleri we agyr şertlere sezewar edilenini we özüniň günäsizligine berkinanlygyny biziň radiomyzda aýtdy.
Man ne dönüşsem ki man günahgör neysem ve onu
Hatta Orsetli derinöwçiler meniň günäligimi suwd etmek üçin jan etseler de men özümiň günäsizligimi bilýärdim. Hiç hem meniň türmedäki aşyk suwd etmesligi ýaly agyr şertlere çydamagyma sebäp boldy we meni halat etdi. Bular maňa juda agyr degdi, çünki men sowatly maşgalada öňüp etdim, aspiranturany okuýardym. Emma türme meni kemsetdi. Ol ýerde käde 3 ýa-da 4 tutsu üçin diňe bir krawat bolardy we biz gerekleşip ýatardyk. Rahmatullanyň Orsetiň suwtlaryna eden şikayatlary netije bermedi. Ol adalaty tapyp bilmeýändigi üçin adam hukuklary boýunça Ýewropa suwduna ýüzlendi. Ýewropa geňeşiniň agzasy bolan Orset bu suwdun kararlaryny ýerine ýetirmäge borçly. Strasburgdaky suwduň metod ýökeli bolan Tracy Tretsin biziň radiomyzda aýtmagyna görä, Nazarow şikayatynyň esasy öýle, onuň suwda çel saklanan wagtlygyny tutagaradaky agyr şertler we onuň arzalaryna Orsetiň suw häkimetleriniň seretmänligi barada. Jenap Nazarow öňe süren deliller boýunça Orset Ýewropanyň adam hukuklary boýunça konwensiýasynyň 3-nji we 5-nji maddasyny bozdy. Şol sebäple Orset Nazarowa ýetiren ahlak ziyan üçin 15 000 euro, onuň eden töleweler we çykdyjylar üçin 3500 euro tölemeli, hanym Tres radiomda aýtdy.
And 3500 euros for costs and expenses.
Nazarın aqlawçısı Mikhail Avçinyun bizim radiomuzda beren maglumatyna görä Ulber Nazarov suwdun kararynyň razy. Avçinikov ortadan şol puly 90 günüň dowamyna tölemegine garaşýanyny aýtdy. Rahmatullah 2007-nji ýylda türmeden çykandan soňra Täjikistana dolandy. Häzir ol maşgalaly we bir gyzy bar. Emma Rahmatullahynyň adalat we öz adyny arasalmak urnak taglas boýunça ikinji adymy Orsiýada dolanmak we aspiranturany guturany barada diplomy almakdyny barat.
Siz şikayeti adam hukukları boyunca Evropa suudununa dinlenenim 27 000 dolar algılı bolan Täjikistanyň raýaty barada maglumatlar bilen tanış boldunuz. Geçen hepdeniň anyny gün aşam Orsiýetiň Perm şäherine giýjeki klubda birden käderen yangyn 100'den gowrak adamyň ölmegine, onnunam köp adamyň agyr şikayet almagyna getirdi. Moskva, Sankt-Peterburg, Chelyabinsk ýaly uly şäherlerdäki faglyk merkezlerine getirilen yaralylaryň köpüsiniň ölüm bilen ýaşaýyşyň serhedinliligi habar berilýär. Dolaraq maglumatlar bilen habarçymyz gözel tanıştırar.
Orsiýetde şu gün ýaz tutulýar. Geçen anyň güni Moskwadan çak bilen 1100 km uzaklykda ýerleşýän Perm şäheriniň giýjeki klubunda bolan ýangynyň pidalaryny jaýlamak çäreleri dowam etdirilýär. Orsiýetde soňky 10 ýyllygyň dowamynda bolan iň aýrylgan ýangynyň 113 adamyň helak bolmagyna we 120'den gowrak adamyň yaralanmagyna getirdi. Yaralananlaryň köpüsi agyr ýagdaýda bolup, olaryň bedenleriniň ýarysyndan gowragynyň köýünligini doktorlar aýdýarlar. Ýangynyň pidalarynyň köpüsi 20-30 ýaş aralygynda Perm şäheriniň Kramaýlyşa ýatly giýjeki klubyň harabalygynda gül goýýanlaryň we şem ýakýanlaryň sany azalmaýar. Yerli ýaşajy Sergey şäheriniň merkezinde bolan bu pajygaly wakany akyl ýetirip bolmazlyk aýrylgançlyk
Просто кошмар, ужас какой-то. Никто не думал, не гадал. Такая трагедия в центре города. Просто уму непостижимо.
Хромая лошадь клоундағы янғын фейерверк ракеталарының ұсқынлары цивықтан өрілен үчегі дүшіп башланыпты. Клоуын ішіндегі 230 адамың екетек дар қапа тарап ұлғамағы нетейзесінде басабаслық кемдер әпті. Клоуын еті 2 менеджері өй фейерверк томашасыны құран адам елі салынды. Өй от қопсылуының дүзгінлеріні бозмақ кем білкасылайын болмадық яғдайда адам өлдірмек айпламалары өлен тұсық астына алынды. Гейжекі клоуын автоматик яғдайда ішлеян өз сөндірдіжі kurallary bilen üpçün edilmeýändigini we otly fireverklaryň ýapyk çaýda ulanylmaly däldigini häkimetler aýdýarlar. Klubyň ýolbaşçylary howpsuzlyk şertlerini üpçün etmek barada özlerine gaýtadan edilen talaplary berja etmeýändikde hem günäleňýärler. Orsiýetiň prezidenti Dmitri Medvedew olary aňsyz we ynsapsyz atlandyrdy. Orsiýetiň baş prokuraturasynyň Perm regiony boýunça derňew komitetiniň başlygy Marina Zabarowa ýekşenbi günki medpowat konferensiýasynda Пермдәге пажыгалы вака барада өз карашыны шәле мәлим итте.
Когда в России закончится эта безалаберность? Как можно было вообще?
Орсетте шәле җавапкерчилек сезлек хасын гутарар. Еке ва кичә гапалы бинада нәри ресторан ачылар, нәри үчәге тиз одалян сериштәләрдән гурып болар.
Потолки непонятно из чего обтянуты горючим.
Дип Марина Забарова әйтте. Öz navazında Orsiýetiň adaty raýatlary häkimetlerden nägililik bildirýärler we resmiýetler derejesindäki korrupsiýanyň giýjeki klubyň oda garşy talaplary ýyllar boýy ätkermän gelmegine şert döredenligine aýdýarlar. Ýurtda ýylda 17 000 adam ýangyndan helak bolýar.
Orsiýetiň Perm şäherinde bolan köp adamlaryň ölümine sebäp bolan ýangyn baradaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Havarlar günnöligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanly gurrundeşimiziň aýtmagyna görä, Lewap vilayatynda şüýlki ýetişdirilen paxta hasyly doly ýygnalyp gutarylypdyr. Emma vilayat planyny dolup bilmeýändir. Vilayat ýolbaşçylary her edip ketip edip öňde goýulan tepkide ýetmeli diýen maksady öňde goýup, hatda oba mekteplerinin okuwçylarynyňla paxta tapşyrmagy talap edýärler. Gurrundeşimiz 1-nji 2-nji klas okuwçylarynyň 5 kilogram, 3-nji klaslylar 6 kilogram, 10-njy klaslylar 20 kilogram paxtany mektebe getirmäge borçly edildi diýdi. Bu dogrudan hem şeýlemi? Häkimetleriň bu talapyna yerli ýaşaýjylaryň garaýyşlary nähili? Lewapda habarçymyz Osman Halif edindäli.
iki tarafı mektebim asak klasında okuyan Kılmış adlı gelinçey dediydi. Benim oğlum birinci, kızım ikinci klasında okuyar. Onlara muallim mi? Parta getirmeseniz mekteğe gelmeyen git tavşırıptır. Uzunlu gün kârında yerimizden orup kapımıza getirip düşüren kovaçı çöpümüzden yekeçi git çöple. Dağların mekteğe yolladım. Parta bağlattaki şu yıl kıfala peniz görülü istilmedik zat oldu deyip çekmekteşimiz aitti. Şu günler yığımçılar devaktan Maruel ayetine parta yığmağa uğradılar. Ovalara öğmeye yaylanıp kârındakilerden mara gidip parta yığmağı talep ediyendir. Ondan boyun kaçıran kârındakilerin kârında yerlerinin elinden alınacaklarını aydıyarlar. Boynuzin herzik adı kararsızlık etrafından bir kârındakil ziran bu arada şeyle gürün verdi. Benim üç çağım var. Ulusu birinci klas okuyar. Kişilerinin biri beş, beylekisi iki yaşında. Ben onları kime koyup mara parta yığmağa gideyim? Gitmesem bir yarım gektar kârında yerimi elimden alacaktıklarını duydurup kağıza kol çektirdiler. Çol yerden geleyen girdeci ile yıkma yıkılma güzel an görüyoruz. Ona malsalar üç çağımı alıp kapı kapı aylanıp dilekçilik etmekten başka lazım kalmıyor deyip sohbetleşimiz aitti. Özünü mehcuma deyip panadan başka bir sohbetleşimiz şeyle gürün verdi. Vilayetimizde kutsu günler avat, işler, transportu yıkıcı masinların 150'den kovrağı var. Mara vilayetine çöl masinleri yollasalar kovu olacak. Çünkü soğuk alan son kovaçağının yaprağı düştü. Kovaç yığılı. Isı günlerdeki yalı masinleri kovaçağının üstüne su sepeti işletmenin zorluğu yok. Çöl masinlerin her biri 300-400 ırımçının dereyini tutup bilecek. Çeyli yağdayda işletilmeyecek olsa çöl kambaylıların her biri için ummasız pul telef almanın neyme zorluğu vardı deyip sözbetleşimiz aitti. 7. dekavrda İrden Mardan Çerdeve, Hazırkat Türkmenabad, yük alıp kaydan bir yük masinin sürücüsü yolda avtobüs kervenine kavatlaşandığını, onlarda Mara Levap'tan sartı yığmağa yığımçıların alınıp barlayandığını aydıp şeylediydi. Sanat yetişmeden verin, avtobüsların sanının 40-50'den az değildiğini tak etmek olacaktı. Doğrusu bizim velayetimizde de yekeçe git kaldı diyemesen yığar yağlı parta yok. Onca yığımçıyını 250-300 kilometre eltip onlara yatar yağlı cay, nahar verip yığılan her kilogram parta neyse düşecek. Ol haracat kimin gerdeninde yolbaşçılar bu hafta fikriyle nok mu kalır deyip marını sürece aitti.
Levap'ta kavarçıymak Osman Halif'i dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşgabatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unu sizden hizmetinizde.
Qadirli dinleyiciler, şunun bilen Habarlar günnüligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragada studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp bardy. Muhammed Tahir redaktorlyk etdi. Ýene defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
kazan.